Бірнеше жыл бойы қатарынан үнемі бір түс көріп жүрдім. Үнемі біреуден жан ұшыра қашып келе жататын едім. Бір күні бар күшімді жинап, санамды басқарып, кімнен қашып жүргенімді көргім келді, түсінгім келді. Сөйтіп түсімде әдеттегідей қашып келе жатып, кілт тоқтадым. Сөйтіп артымдағы кім екенін қарадым. Сөйтсем, маған қарап тұрған Мақпалды көрдім. Содан бері ол түсті көргенім жоқпын, бірақ мен өзімнен өзім қашуды қойдым. Ұйқысыздық.
Көзімді жұмсам, мөлт-мөлт етіп жанары, маған қарап тұрар жылда жаралы.
Сол үшін мен ұйықтамаймын.